fika mwisho, hujafika mwisho. Usijiue, siku yako bado iko.
Asante.